Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8. septembra v uradnem listu objavilo javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023. Za ta namen bo v naslednjih 3 letih predvidenih 1,9 milijona evrov sredstev. Morda za vse, ki vam zadeva ni najbolj jasna, lahko povem, da gre za nek podoben ukrep, kot je bil pred leti ukrep zgodnje upokojevanje kmetov. No, več in bolj natančno pa nam bo v nadaljevanju današnje oddaje povedala gospa Marija Brodnik-Lodevik iz Direktorata za kmetijstvo. Gospa Marija, najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gre za nekakšno nadaljevanje tistega ukrepa izpred let ali sem to trditev preveč posplošil?
Pravzaprav ne gre direktno za nadaljevanje ukrepa zgodnje upokojevanje kmetov, čeprav tako pri ukrepu zgodnje upokojevanje kmetov kot pri intervenciji medgeneracijski prenos znanja stremimo k istemu cilju. To je izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev oziroma gospodarjev na slovenskih kmetijah. Pri ukrepu zgodnje upokojevanje kmetov so bili prenosniki kmetij upravičeni do izplačevanja rente za obdobje do 10 let iz razloga, ker so prenesli kmetijo na prevzemnika. Namen intervencije medgeneracijski prenos znanja pa je dodeljevanje podpor prenosnikom, ki so prenesli vodenje in lastništvo kmetije na prevzemnika in so se zavezali, da bodo znanje in izkušnje pridobljene skozi dolgoletno kmetovanje na preneseni kmetiji prenašali na svoje prevzemnike 3 leta, se pravi v obdobju, ko prevzemnik izvaja poslovni načrt v okviru intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov.
Vsekakor torej lahko rečeva, da gre za komplementaren ukrep, torej te zagonske podpore za mlade prevzemnike, oba skupaj naj bi namreč v prihodnjih letih omogočila pomladitev kar precejšnjega števila kmetij. Koliko računate, da bo interesa?
Ja, to drži. Prenosnik lahko kandidira za podporo na javnem razpisu medgeneracijski prenos znanja v istem letu kot prevzemnik, kateremu je prinesel kmetijo, in ta prevzemnik kandidira na javnem razpisu za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov. Tu je potrebno poudariti, da so do podpore upravičeni le tisti prenosniki, katerih prevzemniki kandidirajo za podporo na prvem sklopu javnega razpisa za prevzemnike in so ob oddaji vloge na javni razpis vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti kot kmetje ter izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa. V obdobju izvajanja obeh intervencij predvidevamo, da bomo podprli okrog 700 prenosnikov, medtem ko bomo na obeh sklopih, se pravi na prvem in drugem sklopu intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov, podprli skupaj predvidoma 1500 prevzemnikov.
Torej ne računate, da bo povsod šlo za kombinacijo obeh ukrepov?
Ne, ker imamo na drugem sklopu lahko kandidirajo tisti prevzemniki, ki niso zaposleni na prevzeti kmetiji.
Gospa Marija, kdo je do ukrepa upravičen in kakšna sredstva bodo na voljo?
Kot rečeno, so do podpore upravičeni prenosniki kmetije, ki na prevzemnika prenesejo vodenje, se pravi, da je prevzemnik postal nosilec kmetije in lastnik kmetije. Lastništvo kmetije se dokazuje z medgeneracijskim prenosom, kar prevzemnik dokaže svojo vlogo, ki priloži izročilno ali darilno pogodbo ali pogodbo o preužitku. Prenosniku se dodeli 10 800 evrov za 3-letno obdobje, kar se mu izplača v 3 obrokih po 3 600 evrov. Plačilo se izvede po vsakokratnem zaključenem 12-mesečnem obdobju in poslanem poročilu izvedenih aktivnosti prenosa znanja in izkušenj.
Torej nekako vsako leto bo potem potekal ta postopek?
V bistvu vloga se odda enkrat in na podlagi ene odločbe se potem 3 leta zapored izplačuje podpora prenosniku, ki pa vsako leto po zaključenem koledarskem letu pošlje poročilo na Agencijo za kmetijske trge.
Še nekaj tehničnih vprašanj, gospa Marija Brodnik-Lodevik. Zakaj sta postavljena pogoja, da je bil nosilec, preden je predal kmetijo, vsaj 10 let nosilec kmetije, da je bil vsaj 7 let pred prenosom kmečko zavarovan in da je vsaj 5krat oddal vlogo za subvencije?
Ko smo pripravljali intervencijo, smo želeli postaviti nek prag usposobljenosti, izkušenj in znanja, ki ga je prenosnik pridobil tekom večletnega vodenja kmetije, na kateri se je s kmetovanjem ukvarjal kot z edinim ali glavnim poklicem. In tedaj smo skupaj s socialnimi partnerji dogovorili te pragove, ki ste jih našteli.
Kako pa zgleda program aktivnosti prenosa znanja? Gre za nek dokument, so kakšne zahteve, kaj mora ta osebovati, kako ga pravzaprav naredi prenosnik?
Ja, zajeti mora aktivnosti znotraj 5 skupin, ki smo jih določili, in sicer v prvi skupini so aktivnosti, ki se nanašajo na intervencije iz vložene zbirne vloge za preneseno kmetijo, in te aktivnosti vključujejo tudi praktične prikaze in napotke za varnost pri delu. Druga skupina zajema trženske aktivnosti, tretja skupina podporne aktivnosti pri izvajanju poslovnega načrta prevzemnika, v 4. skupini so praktični napotki pri reševanju raznih problemov in na zadnjo 5. skupini so pa aktivnosti, ki prispevajo k socialni vključenosti in povezanosti obeh generacij.
Verjetno pri tem programu aktivnosti bodo pomagali kmetijske svetovalke, svetovalci.
Ja, seveda lahko.
Gospa Marija, za konec, tisti, ki bodo potegnili vzporednice z ukrepom pred leti in zdajšnjim, torej ni se potrebno več ozirati na starost prevzemnika, pa pokojnino in tako naprej, ta podpora je neodvisna od vsega tega, torej prenosnik ostaja še naprej kmečko zavarovan.
Če kmetija omogoča 2 delovni mesti, ostajata zavarovana iz naslova kmetovanja tako prenosnik kot prevzemnik, sicer pa prevzemnik obvezno mora biti zavarovan iz kmetijske dejavnosti, prenosnik pa na drugačen način poskrbi za svojo socialno varnost do obdobja, do starosti, ko se lahko upokoji.
Za konec, torej, če prav razumem, lahko vlogo za ukrep medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 odda prenosnik kmetijskega gospodarstva šele, ko ima njegov naslednik veljavno odločbo in odobreno vzpostavitev tako imenovanega gospodarstva mladega kmeta.
Glede na to, da se javna razpisa časovno praktično prekrivata, prenosniku ni potrebno čakati, da je prevzemnikova vloga pozitivno rešena in odločba dokončna, temveč lahko odda svojo vlogo med 19. septembrom in 15. novembrom. Odločba pa bo prenosniku izdana, ko bo prevzemnikova odločba dokončna, kar pomeni, da zoper njo ni več možna pritožba.
Tako, torej ni potrebno čakati, oba lahko gresta v svoje postopke, potem pa je vse skupaj povezano.
Tako je.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.